En podcast fra Aftenposten.
Hei, Kari Mette I Forklart her. Og akkurat nå så har jeg så mye sommerfugler og maur og hva det måtte være kriblende I kroppen. For tenk at Norge I kvartfinalen I fotball-VM, og at vi skal spille mot selveste England nå I kveld. Det så mye jeg lurer på. Hvor gode sjanser har vi mot altså, fotballens hjemland? Og hvordan ser egentlig fotballhistorien ut mellom nordmenn og britene? For å lade opp til det som I hvert fall for meg mitt livs mest spennende kamp, og for å få svar på en del av dette som vi lurer på, så har vår søsterpodcast Aftenpodden USA laget en episode som vi har fått lov til å dele med dere her I Forklart. De lager nemlig egne VM-episoder om landene som Norge møter. Og alle disse, I tillegg til de ukentlige episodene om alt som skjer I USA, kan du høre I Podme og I Aftenposten-appen. Men nå handler også alt om kveldens store kamp. Kan Haaland & Co. stoppe Harry Kane og engelskmennene? Du får også høre om bakteppet her, som strekker seg helt tilbake til da de norske vikingene fikk juling av britene. Så dette kan du lade opp med nå, og husk at vi også kommer med en helt fersk, kort forklart fotballspesial I morgen tidlig, der vi debriefer kampen. Her kommer episoden.
Så Robert, det godt å se deg, fordi jeg var litt nervøs for at du ikke skulle dukke opp I dag. Jeg hørte at du var på tur I går.
Ja, min kollega Erlend og jeg har jo tvunget avspasering I Aftenposten når vi har jobbet litt for mange dager, så vi hadde en sånn dag. Så I stedet for å gå surre I Miami, så dro vi ut til Key Largo. Spiste lunsj på en sånn nydelig restaurant I vannkanten, og så var det såpass varmt at jeg hoppet meg bare ute når vi var ferdige å spise. Og da jeg kom opp av vannet, så møtte vi en gammel dame som sa at du badet ikke der, sa hun. Jo, var ikke det greit da? Det jo fullt av alligator, sa hun.
Det kunne vært en brutal slutt på VM for deg, Robert. Det hadde bare vært oss igjen her, Daniel. Men det hadde vi hatt veldig mye å snakke om da.
Da hadde vi hatt mye å snakke om og skrive om og ta videre og alt sammen. Men det fint å ha Robert I hvert fall en kamp til, I hvert fall.
Så, ja, I hvert fall.
Kan hoppe ut igjen etter det.
Ja, det blir en veldig god historie for resten av teamet, men kanskje ikke for mine kjære der hjemme,
tror jeg. Nei, passer det for lokal flora og fauna der borte?
Nei, Robert, han vil ta den alligatoren. Det borte.
Hjertelig, hjertelig velkommen til Aftenpodden USA VM. Dette faktisk episode nummer 9 I denne serien, som I utgangspunktet var med til å være I 6 episoder, men sånn gikk det jo. Jeg heter Kristoffer Rønneberg, og som jeg gleder meg til det som snart skal skje I Miami. Altså, gjennom denne serien så har vi jo prøvd å snakke om alt det som skjer rundt dette mesterskapet, det vil si også historien, politikken, makten, menneskene, og hvorfor fotball-VM betyr så mye mer enn bare 90 minutter pluss tilleggstid på en bane. Og ja da, vi skal innom en FIFA-skandale også I denne episoden, men I dag så handler det om også noe veldig enkelt, nemlig at Norge skal spille VM-kvartfinale mot selveste England. Altså dette jo en kamp med 1000 års historie I bakgrunnen, fra Harald Hårrådes forsøk på å erobre England I 1066 til tippekampen som gjorde engelske klubber til en del av norske liv. Vi har jo I hvert fall mange av oss vokst opp med engelsk fotball, vi har lært engelsk geografi gjennom tabellen I First Division, og så har vi jublet til Bjørge Lilliens «Your boys took a hell of a beating». Og nå møtes altså Norge og England igjen, og I potten så ligger det ikke noe mindre enn en billett til selveste semifinalen I fotball-VM. Og vi skal selvfølgelig snakke om det slaget som kommer nå på lørdag, men før vi gjør det, så skal vi snakke om et helt annet slag, et som har betydd minst like mye for Norges historien, nemlig det som skjedde for nesten 1000 år siden. Og for å gjøre det, for å snakke om 1066, så har jeg overtalt min gode kollega og nylig hjemvendte Ukraina-korrespondent Per Anders Johansen hit I studio. Hjertelig velkommen til deg.
Takk, veldig hyggelig å være her, selv om jeg helst. Jeg prøvde å unngå det.
Ja, for dette startet med at du og jeg var på et morgenmøte sammen og snakket om England-kampen, og da trakk du frem vikingene. Hvorfor gjorde du det?
Ja, altså bare for å si det først, jeg jo litt sånn I limbo selv. Jeg har jo nettopp kommet tilbake fra Kiev og har slitt litt med å kaste meg på den der fotballbølgen, så egentlig var jeg litt full av faen, for jeg ville gjerne jekke dere litt ned, da. Det var nok et morgenmøte hvor vi snakket om fotball, og hele verden står I brand, og der sitter vi, og, så jeg hadde lyst til å bare liksom, spre litt eder og galle, og så bare minne til om at, ærlig talt, nå det mye hybris, og vi har fått bank av engelskmennene før, og det som skjedde for nesten 1000 år siden, det var en lærdom som jeg bare lurer på om vi nordmenn egentlig trakk nok ut av. Særlig når vi merker den stemningen vi I landet nå, da.
Ja, det vanskelig å trekke lærdom fra noe som skjedde for 1000 år siden, men det jo en av grunnene vi har deg her, da.
Sånn jo historie, ikke sant? Vi lærer jo historie for å heste noen erfaringer fra det, og det var derfor man skrev sagene. Så det faktisk litt å lære.
Mm. Og dette ikke noe du bare snakker om på morgenmøtene våre, men du har jo faktisk skrevet en barnebok om vikingtiden. Altså, hva gjorde egentlig vikingene I England for 1000 år pluss siden?
Altså, drømmen om å ta røve banke England har jo vært en del av Norges historie, tenkemåte, lenge, og høydepunktet I denne flere hundre år gamle herjingen av England kom jo da i 1066 I slaget om Stamford. Jeg jo selv veldig opptatt av sagaene. Jeg skrev den barneboken først og fremst for at jeg ville at mine barn skulle begynne å lese mer, og noe av det som egentlig jeg beundrer Erling Braut Haaland mest for, jo faktisk at han gikk bort og kjøpte den dyreste utgaven av Snorre som vi noen gang har hatt, og det tenker jeg det godt gjort når du fotballspiller og ikke leser så mye selv som man sier.
Ja, så han kjøpte en utgave av Heimskringla fra, jeg tror den var fra 1500-tallet, men den ble jo skrevet på 1200-tallet, og vel den beste kilden vi har til det som skjedde I vikingtiden?
Ja, dette faktisk det eneste eksemplaret vi har av den første trykte utgaven av kongesagene. Og den gikk altså Haaland bort og kjøpte sammen med faren sin, og den skal nå stilles ut for unger I Time kommune, og I tillegg så har jo faktisk Haaland og faren satt I gang en lesekonkurranse. Mm. Så hvis det kommer noe som helst godt og meningsfylt ut av dette VM, så det at veldig mange barn på Jæren kommer til å lese mye bøker, for de som vinner havner jo faktisk på Ullevål og får møte Braut Haaland og andre. Altså det en så utrolig god idé fra en fotballspiller at den burde jo vært gjort for hele landet, rett og slett.
Og det gir jo en dybde til denne roingen og vikinghjelmene som vi ser på stadioner og I gaten overalt.
Definitivt, og alt dette henger sammen. Altså alt henger sammen med alt her. Det ikke noe tvil om det.
Mm. Men du, vi skal snakke spesielt om 1066 og Harald Hårråde, som da møtte sin slutt ved det slaget. Men han jo en veldig spennende fyr, og der kom vi jo inn på det som har vært ditt andre hjemland nå i flere år, Ukraina. Fordi han reiste mye og var jo til og med der.
Jeg har jo ligget hele vinteren og lest om Harald Hårråde, for han bodde faktisk bare en par hundre meter unna Aftenpostens kontor I Kiev.
Mm.
Så for å komme gjennom dårlige netter med lite søvn, så har jeg ligget og lest om det, og det ufattelig fascinerende å tenke på at Harald Hårråde og mange andre kjente personer I norsk historie faktisk bodde der og levde der. Han fant jo kona si der, og tilbrakte mange av sine viktigste år i Kiev.
Mm. Var det ikke sånn at vikingene etablerte Kiev?
Ja, altså det var jo vikingene I den forstand at det var de snakket et norrønt språk, og denne prins Vladimir, altså som både Putin og Zelenskyj oppkalt etter, Volodymyr, han snakket norrønt og hadde slekta si I Trondheim, og det var dit han dro når han hadde problemer med familien. Og det var dit han også dro for å få hjelp, og han kom tilbake, og grunnla etablerte den første kirken I Kiev, og det hele tatt. Dette det er fascinerende tett.
Mm, ja, altså globaliseringen, den har lange, lange røtter. Men så kom vi da til Harald Hårråde og 1066. Han bestemmer seg for å dra til England. Da har jo vikingene holdt på der I et par hundre år allerede. De begynte slaget ved Lindisfaren og okkuperte jo deler av det engelske territoriet. Harald Hårråde, han hadde store ambisjoner. Hvorfor dro han dit I 1066?
Nei, planen hans var jo å ta hele England, akkurat som vi har tenkt å gjøre på lørdag, og det var egentlig en mulighet som åpnet seg der. Man kan lure på om ikke Harald Hardråde var inne I en litt av en 50-årskrise, fordi han var jo konge I et land med kanskje 300 000 mennesker, og så skulle han ta et land med størrelse med 2 millioner. Mm. Men han dro I hvert fall gårde, samlet 300 skip. Han rett og slett tok med seg kanskje 5-10% av alle, hele den mannlige befolkningen I Norge. Mm. Og seilte av gårde og lovet rikdom og et enkelt bytte.
Ja, og så ble det jo, det gikk jo bra en stund, og så de vant et slag ved York, og så kom de til Stamford Bridge. Og det jo et navn som jo lever videre I dag, det hjemmebane til Chelsea, heter jo Stamford Bridge. For Harald Hårde så ble det en voldelig slutt. Hva skjedde ved slaget der?
Det som skjedde var jo at nordmennene fikk grisebank, og Harald Hardråde selv ble drept, og det meste av hans hær. Det var av de 300 skipene som seilte til England, så var det ifølge sagene bare 25-26 som kom tilbake. Så alt gikk helt galt, og han begikk feil på feil, og for de norske fotballspillere som jo spiller veldig mye på at de vikinger og viderefører vikingarven, så var det faktisk der mange har ment at vikingtiden på en måte tok slutt.
Mm. Så hvis vi drar den parallellen, så var Brasilkampen, det var slaget ved York, og så kan vi få en ekstra fra VM nå med kampen mot England?
Ja, så for å jekke mine kolleger ned I den gledestrusen, så bare minnet jeg om at altså, det norske forsvaret er jo usikkert, og kong Harald Hardråde, han dreit seg ut med forsvaret. De slet med været, det var så innmari varmt, så de tok ikke med seg sin tunge utrustning, brynjene og de tunge våpnene, og så gikk de da disse 2 milene til det de trodde skulle bli en enkel affære, hvor de bare skulle ta imot noen gisler og fullføre overgivelsen av York, og så I stedet møtte de en voldsom herre. Og han gjorde også mange andre tabber, som jo jeg håper nordmenn lærer av til lørdag.
Mm. Og dette jo noe av bakgrunnen for at Norge har et spesielt forhold til England, så det strekker seg jo langt tilbake, men den kjærligheten vi har til engelsk fotball I dag, den handler vel om andre ting også. Den handler jo kanskje om andre verdenskrig, om tippekampen. Det noe eget med engelsk fotball i norske hjerter.
Ja, jeg tenker at på en måte så det jo enda større hvis vi slår England enn Brasil. Hvorfor det blitt slik kan man jo lurer på. Britene jo selv veldig opptatt av den gamle rivaliseringen. Det kommet masse nye bøker, for eksempel, om Stamford Bridge og slaget der, og de også stolte av at de har norrøne gener, da, selv om de har mye mindre enn det de faktisk trodde de hadde.
Mm. Men altså, du prøver å jekke oss ned, men du sitter her med lite håp du også på lørdag?
Ja, altså hvis vi prøver å lære av historien, da, denne parallellen til Stamford, så Altså det som skjedde med Harald Hardråde var jo så at flankene bare brøt fullstendig sammen.
Mm.
De ble omringet. Britene kom rundt på alle kanter, og nordmennene kom seg ikke unna. Men så tillegg hadde jo kong Harald gjort en annen kjempetabbe. Han hadde jo fått for stor avstand mellom lagavdelene. En tredjedel av hæren hans lå igjen og passet på skipene.
Mm.
Så at når kampen startet, så var det ikke samlet, og det jo også en klassisk feil som vi fort kan se gjenta seg på lørdag, hvor lagdelene for langt fra hverandre. Og på toppen av det hele, så begynte han å bli litt sånn Nusa eller Martin Ødegaard. Han satte I gang et ganske håpløst motangrep, hvor han selv ble drept.
Mm.
Og han mistet ballen, kan du si, I en overgangsfase, og det jo kanskje det som vil besegle våre skjebne på lørdag hvis alt går galt. Så når han først satt inn innbytterne sine, det jo blant annet de innbytterne som kom da, hadde løpt 2 mil for å rekke slaget. De ble jo ført av en av de store høvdingene fra Jæren, hvor Erling Braut Haaland vokste opp.
Yes,
Øystein Orre. Så de kom frem, og da var allerede Harald Hardråde død og stor del av hæren, og satt I gang et siste meningsløst angrep, slik at kanskje en par 3% av Norges mannlige befolkning endte sine liv der i hybris.
Så, Så nå vet jeg ikke helt om, om Harald Hårde da Ståle Solbakken, eller om han Martin Ødegaard I denne analogien her, men, men konklusjonen må vel være at Haaland må da settes inn fra start og I en sentral posisjon, og det, det vel det som kommer til å skje også.
Ja, og dessuten, det en av de mest kjente scenene I sagen fra slaget ved Stamford Bro jo, det en sånn superviking, som da både engelske og norske kilder da snakker om, som står og holder engelskmennene tilbake. Han bare helt unik. Han, ifølge sagene, så drepte han 40 engelskmenn. Og, men det var ikke nok. På samme måte som vi, altså det ikke nok for oss å bare ha Erling Haaland. Det mange flere som må henge med. Og det endte jo dårlig for denne vikingen som holdt broen, for noen slue engelskmenn snek seg under broen og stakk han nedenifra da. Så det endte med fadese og dermed falt broen. Og litt etter så var alt over og eventyret slutt.
Ja, så man må huske på både forsvar og angrep og midtbane I en, både et slag I vikingtiden og på fotballbanen nå på Miami.
Ja, og den viktigste lærdommen som Harald har du aldri lært det til tross for sine eventyr I Kiev og I Konstantinopel var jo det de gamle grekerne kalt for hybris. Altså, det var faktisk den største synd du kunne ha som menneske. Nemlig å tro du overlegen og tro at dette blir piece of cake.
Mm. Ja, men da blir jo gleden desto større hvis man har en ydmyk holdning og tro på tap, og så ender med seg likevel.
Ja, dessen det jo mange andre paralleller. Altså, brittene kommer jo fra en hard kamp og var utslitte, og det var jo det som skjedde da hele historien var over. Altså, etter at de hadde banket nordmennene, så måtte jo brittene løpe, eller engelskmennene løpe, komme seg raskt ned sør for å stå imot normannerne som invaderte England, og de var alt for slitne, så vi bare håper at britten også skikkelig utslitt etter slaget I Mexico, ja. Hvor de jo virkelig måtte ned I kjelleren for å vinne.
Eventuelt at historien gjentar seg, at engelskmennene slår nordmennene først, og så taper de mot Frankrike.
Ja, det mange muligheter, så det klart at du, alt finner vi ikke I storebøkene.
Ganske mye. Tusen takk for at du kom I studio, Per Anders Johansen. Dette var veldig gøy. Ja, og fra en Johansen til to andre Johansener. Jeg burde ha endret navnet I dag til denne episoden, men borte I USA, der sitter dere Robert Veihåker Johansen og Daniel Rød Johansen. Hei, Robert.
Hei, hei, hei.
Og hei, Daniel.
Hei, hei.
Nå sitter jo dere I Miami, og takk og pris for det, at ingen alligatorer har kommet og tatt noen av dere. Men hvordan det? Har dere måttet bytte hotell der borte, Daniel?
Det har vi ikke. Vi fikk til og med en oppgradering faktisk etter noen sånne episoder med hoteller langs en motorveier, så var det deilig å komme hit og se litt sjøutsikt fra hotellet.
Ja, det harde korrespondent, eller sånn midlertidig korrespondentliv, Robert?
Ja, dette, vi spøker jo med at vi fortjener det, for som Daniel sier, vi har jo bodd litt rart, og vi har bodd I ganske mange veikryss, og da vi våkna I... Vi våkna I New Jersey etter at Norge hadde slått Brasil, så hadde det begynt å regne, og det var grått, og alt på frokostbordet smakte helt likt. Så vi fikk et skikkelig boost av å komme til sola, og bare det å få se havet gjør noe med det. Og den følelsen tipper jeg landslagsspillerne også har, at det godt for dem å skifte miljø, selv om de måtte gjøre det til hotellbytte. Da.
Ja. Mm. Altså, jeg har mange favorittsteder I USA, men Miami, det er definitivt et av dem. Det skiller seg veldig ut fra alt annet I USA. Men dere, vi skal jo snakke om England-kampen. Vi skal ikke snakke like mye om vikinger som jeg gjorde med Per Anders. Men før vi kommer til kampen, altså kvartfinalen mot England. Daniel, vi må snakke litt om det som har vært ukens store snakkes og skandale. Dette røde kortet som ble gitt til en amerikansk spiller I Bosnia-kampen, og som ble omgjort etter at Donald Trump ringte til Infantino. Vi snakket jo I episodene før VM om ting som kunne påvirke VM som ikke hadde med sporten å gjøre. Og lenge så var det jo lite utenom fotball som vi kunne snakke om, men nå plutselig så blander Trump seg inn, og da ble det noe likevel. Og så du overrasket over at Trump engasjerte seg I en kamp på den måten her?
Jeg vel kanskje ikke så overrasket over at Trump opptrer litt som en sånn allmektig gud også I fotball-VM. Det passer jo litt typen. Og så viser jo dette veldig tydelig hvorfor det er så problematisk at FIFA-president Gianni Infantino har smisket sånn og klistret seg så tett til Trump over lang tid. Fordi nå sier jo Infantino at vi snakket sammen om alt, og ja, han kom med noen innspill, men vi ble ikke påvirket av det, men det er jo veldig vanskelig å tro på. Og det som er alvorlig med dette for sporten, da, og som gjør at jeg tror at saken provoserer så mange og blir så stor, er at det er noen hellige prinsipper om at de sportslige konkurransene skal være så rettferdige som mulig. Det er jo mange andre skyggesider ved dette VM som er litt mer ut mot politikken, men dette går jo rett inn i spillet og kjernen. Og hvis du begynner å tukle med det, så er det jo egentlig hele troverdigheten til fotball-VM og sporten som står på spill. Og det er den... Det er jo sånn man ser da, hvordan den leflingen med politikere og maktpersoner som fotballen har drevet veldig mye med de siste årene, kan også til slutt ødelegge sporten. Nå sier jeg ikke at denne saken i seg selv gjør det, men det er jo et eksempel på en sånn sak at hvis det blir flere av dem, så er vi på vei dit.
Ja, jeg husker jeg spøkte før VM med at vi kunne se for oss Trump stå på tribunen som en slags romersk keiser og gi tommel opp eller tommel ned på straffesparkavgjørelser. Vi kommer vel kanskje ikke dit, Robert, men det er jo sånne ting som gjør at man kan trekke andre avgjørelser i tvil. Så vi så jo i etter kampen mellom Egypt og Argentina, hvor det var et mål som ble annullert, da dukket spekulasjonen opp med en gang at dette må skyldes at FIFA ønsker at Argentina skal komme videre. Og det trenger ikke være noe sannhet i det, men det gjør at man starter den type diskusjoner.
Ja, altså fotballen tåler jo ikke de greiene der. Det er jo noe med at når en fotballkamp er ferdig, så tenker du at ok, da er den kampen ferdig. Og når det begynner å komme sånne merkelige avgjørelser 2-3 dager etter en kamp, og du også skjønner at det har skjedd veldig svære ting på bakrommet, så vi kan ikke ha en fotballsport der du tviler på at du tviler på resultatet, at du tviler på at det har gått fair for seg. Det går ikke. Dette er jo en sånn sak, egentlig en utrolig kjip sak. Nå røyker jo USA ut, og det kan jo godt hende at Belgia ble ordentlig fyret opp av det som skjedde.
Ja, de danset i hvert fall Trump-dansen i garderoben etter den 4-1-seieren over det amerikanske laget.
Ja, og så er det også noe med måten han driver og snakker om dommeren på. Sånn, de slenger ut ryktet. Har dere sett nøye på dommeren? Han virker litt tvilsom og sånn. Det er bare en sånn ufyselig måte å prate om folk på, da. Bare spre ryktet om folk på... Ja, håpløst.
Men vi får satse på at kampen på lørdag blir rent sportslig glede og ikke noen problematiske avgjørelser der. Vi skal innom den kampen vi er på vei mot konkret, men først må vi snakke om hvorfor denne kampen er så utrolig spesiell. Fordi om Brasil var et lag vi synes det var stor stas å møte, så er jo England, det er kanskje enda større for oss nordmenn å spille en fotballkamp mot England. Og det henger jo sammen med mange ting som vi skal innom. Og vi vet jo at dette er viktig for i hvert fall alle oss her og mange som hører på. Så vet vi at det er viktig for Ståle Solbakken. Det snakket han litt om på en pressekonferanse du var med på, Robert, tidligere denne uken her.
Nei, det verste VM-øyeblikket mitt, det er Kevin Keegan, min store helt. VM i 1982, han skal endelig spille sitt første VM, for England har jo ikke vært i VM hverken da i 74 eller 78. Så får han ryggskade, ligger bak en bil gjennom hele Europa for å få orden på den ryggen sin, blir kjørt inn tilbake. Han og Trevor Brooking kommer inn, og det er i en 20 minutter av England-Spania, og han mister en sitter, en header som han bare skal... inn der, og da sank jeg sammen. Det ble 0-0, og det var da det var England, Tyskland, Spania i tre gruppe, ikke sant? Så det, England måtte vinne med 2, og min kjære Kevin misser den, så jeg må hilse til Kevin, han er syk, så jeg håper at han får med seg kampen. Det var mitt verste VM-minne, så jeg var ordentlig anglofil på den tiden der. Nei, nå er jeg mindre anglofil.
Jeg er ikke like anglofil nå lenger, sier han, Robert. Det er ikke sikkert at det er sant, men i hvert fall midlertidig før kampen mot Norge, så er det ingen tvil om hvem Solbakken satser på skal vinne dette her. Men hvorfor er dette med England og fotball, hvorfor er det så noe som vekker så ekstra sterke følelser for oss nordmenn?
Det er jo noe med at vi kan jo engelsk fotball veldig godt. Lenge var det jo den eneste fotballen vi hadde. Og man så på England som
ja, kjempers fødeland og, og de som hadde funnet opp sporten på et slags vis. Så alle andre lag vi møter må vi jo liksom, ja, må litt tenke litt over hvem de, hvilken historie har de, hva, hvilke spillere har de. Men i England England vi liksom, det har vi doktorgrad på hele gjengen nesten.
Ja, det skiljer seg jo i veldig stor grad denne lyden her. Og det jo lyden av tippekampen, Robert, og du, det var vel det du refererte til, at, at det var det vi hadde å se på. Det var lørdag ettermiddag klokken 4 før barnetv, så kunne vi se på Coventry mot Leeds, eller West Ham, eller andre, andre lag som kanskje ikke hadde betydd så mye for oss ellers. Så vi fikk jo både liksom en forståelse av engelsk geografi og smålag på den måten der. Hva det som gjør at tippekampen fikk en så stor rolle i livene våre?
Det jo primært, det jo lyden av en barndom da. Daniel, du som litt, litt yngre, skjønner kanskje ikke det, men dette på et tid der, der det bare en kanal, og den kanalen viser utrolig lite fotball. Men hver lørdag viser den ut en utvalgt kamp, og jeg husker jo ikke alle kamper som gikk, men man har jo sånn følelse at det var litt tilfeldig valg, og selv om United spilte mot Liverpool, så kunne det godt bli derby mot Nottingham Forest i stedet. Man måtte ta det takket med det man fikk, og så satt man og så på det i et par timer, og så var det bare å komme seg ut på løkka og prøve å gjøre det samme som de man hadde sett på den. Det var jo det var tjukkere TV, og det var dårligere TV-bilder, og det var, alt var annerledes på den tiden. Men himmel og hav, så svært det var å se tippekampen.
Det hadde kanskje ikke vært så mange tilhengere av West Bromwich eller Queen's Park Rangers i Norge hvis det ikke hadde vært for tippekampen. Men Daniel, det er ikke meningen å age-shame deg her, men du, det er jo riktig som Robert sier at du har hatt flere ting å velge mellom enn bare engelsk fotball, men er det likevel noe spesielt med denne øya som gjør at du følger litt ekstra godt med?
Ja, i min generasjon så vokste vi opp med masse profiler da, fra Norge som kom til England. Det var jo mange på 90- og 2000-tallet, spesielt Ole Gunnar Solskjær i Manchester United. Og så kjenner jeg meg litt igjen i den utilgjengeligheten, fordi jeg husker at engelsk fotball var på Kanal Plus, betalkanal. Og det var jo ikke i alle hjem, og jeg husker jeg måtte mase mange år på mamma for å få den kanalen inn i huset. Og det var ikke først og fremst prisen, men hun var veldig bekymret for at jeg skulle sitte hele helgen og se på fotball. Så prøvde jeg å roe henne ned og si at nei, det blir ikke sånn, jeg skal bare se litt og sånn. Men hun fikk jo rett da. Det ble fort tre kamper på rad hver lørdag med engelsk fotball.
Hva er ditt lag, Daniel?
Nei, det er jo Manchester United. Jeg ble bitt av Solskjær Basilen, og så er det, men det er, jeg tror det er, ligger mye i det at de sterke følelsene kommer, at det er den første fotballforelskelsen for mange nordmenn. Jeg tror veldig mange voksne, selv om de kanskje ikke føler like sterkt på det, så noen gjør det, men det er litt den du setter deg ned og ser kamp og kanskje føler litt kobling til barnet i deg. Og så tror jeg faktisk at det er så sterkt for noen at de ville valgt Premier League-gull til laget sitt foran norsk VM-gull. Så det er litt på det nivået.
Vi får noe å se. Jeg tror det er en del engelske supporter som sliter litt også nå med å heie på Arsenal for eksempel og Ødegård, og så skal du se om spillene mot England. Men hva ditt lag, Robert?
Nei, det Liverpool. Så Daniel og jeg har, vi har åtte nå, små runder rundt det. Nå jo Manchester United veldig på vei opp igjen, så det kan bli en kjempeskummel sesong neste sesong.
Ja, vi får se.
Men er det lov, dere, altså nå spør jeg som en som da, jeg har sagt noen ganger, er mest opptatt av fotball når det er store mesterskap, men jeg vokste opp med en morfar som fortalte meg at det var Arsenal som var det eneste aktuelle lag å heie på, og samtidig så spilte vi med fotballkort som var liksom noen år gamle, så de fantes bare i et begrenset opplag, kunne ikke kjøpe dem, man måtte bare spille om dem. Og på de kortene så var det Liverpool, og det var Kevin Keegan og Kenny Dalglish som var de store stjerner, så de kortene var ekstra mye verdt, og det gjorde at alle begynte å heie på Liverpool. Så jeg er liksom dratt mellom Arsenal og Liverpool og heier litt på begge lag. Er det innenfor, Robert?
Du er jo fri til å gjøre hva du vil, Kristoffer. Det er du, men litt rart er det jo. Det sies jo, det er jo dette ordtaket med at du kan skifte... Du kan skifte bil, og du kan skifte kone, men du kan ikke skifte lag. Og der sitter du med to lag. Og det er jo ikke to lag som i utgangspunktet det ikke ett lag I fjerde divisjon og ett lag I Premier League. Du sitter med to lag som skal kjempe om ligagullet neste sesong. Hvem heier du på da?
Ja, da kan jeg bare kose meg med kampen og glede meg over det laget som vinner.
det fotballens flerkoneri, det her, Kristoffer.
fotballens flerkoneri, ja. Du like streng som Robert her, Daniel?
Hvis jeg hadde spurt meg som 14-15-åring, da hadde jeg rast mot dette. Og det jo litt juks, men hvis du finner glede I det, så det greit.
Ja, jeg heier på det røde laget, så jeg kan jo snikheie litt på ditt lag også, Daniel.
det bra.
Men dere, engelsk fotball, det er jo mer enn klubbfotball. For landslaget der, så jo dette her en ren lidelseshistorie, I hvert fall siden VM-seieren I 1966, da de vant over Vest-Tyskland. Og helt siden den gang så har de jo drømt om at dette skal skje en gang til. Det jo derfor de synger It's Coming Home på alle kampene I mesterskap. Og så stopper det likevel opp da, før de kan løfte troféet. Så med tanke på den bakgrunnen vi har med tippekampen nå, så det vel mange nordmenn som unner dem en VM-seier, men samtidig akkurat nå så vil det jo bety utrolig mye hvis vi kan være de som sender dem ut av VM I kvartfinalen. Og vi har jo slått England før, det begynner å bli lenge siden, 93 var forrige gang vi slo dem, men den største seieren, og det som kanskje var det viktigste fotballøyeblikket for det norske landslaget før den berømte Brasil-kampen I 98, det var vel da vi slo England på Ullevål I 1981. Og ikke bare var det en helt usannsynlig seier den gang, men det ga jo også denne, skal vi si, perlen av et øyeblikk fra NRK-kommentator Bjørge Lille.
Norge har slått England 2-1 I fotball. Vi best I verden. Vi best I verden. Vi har slått England 2-1 I fotball. Det alldeles utrolig. Vi har slått England. England, kjempers fødeland. Lord Nelson, Lord Beaverbrook. Sir Winston Churchill, Sir Anthony Eden, Clement Attlee, Henry Cooper, Lady Diana. Vi har slått dem alle sammen. Vi har slått dem alle sammen. Maggie Thatcher, can you hear me? Maggie Thatcher, jeg har et budskap til deg midt under valgkampen. Vi har et budskap til deg. Vi har slått England ut av verdensmesterskapet I fotball. Maggie Thatcher. Og som de sier på ditt språk I boksebarene rundt Madison Square Garden I New York. Your boys took a hell of a beating. Your boys took a hell of a beating. For Maggie Thatcher. Norge har slått England I fotball. Vi best I verden. Terje Dalby. Vær så god!
Robert, hvorfor det ekstra deilig å slå England?
Ja, det et godt spørsmål. Bjørge Lillelien var jo selvfølgelig euforisk I 1981, fordi at Norge var jo en mygg av et fotballlag på den tiden. Jeg husker jo før vi skulle møte dem I VM-kvalikken I 1993, så var noe av det siste Drillo sa til spillerne, fordi at han hadde snakket med spillerne om hvor mange svakheter England hadde. Og da kom han på til slutt at jeg må jo si at gutta, pass på, jeg ikke undervurderer England nå da. Men likevel så vant Norge 2-0. Vi spilte 1-1 mot dem på Wembley da Kjetil Rekdal hadde en helt sånn fantastisk volley fra ja, sikkert 50-60 meter omtrent. Men det jo noe med dette å være en liten nasjon og slå store nasjoner. Det jo stort for oss å slå Brasil, det har vi jo vært med på. Det vil jo være stort for oss å slå Argentina hvis vi møter dem I en semifinale. Men så det tilbake til den biten at vi kjenner England veldig godt, og på balløya så liker de på en slags måte å tro at de fant opp fotballen. Når de synger om at den skal hjem igjen, så synger de jo samtidig om at ja, den skal tilbake der den hører hjemme da. Mm. Og den har jo ikke hørt hjemme der siden 1966. Det er jo 60 år siden.
Mm. Ja, altså nå vi jo fortsatt litt sånn I lykkerhus over det som skjedde mot Brasil på søndag, Daniel, men vil det være, altså det klart kvartfinalen jo større enn åttendelsfinalen, men det å slå England, vil det være enda større enn å slå Brasil, som vi tross alt slo sist gang vi møter dem I VM også?
Jeg tror det. Det vil være et enda større gjennombrudd for norsk fotball. Og så det jo også noe med at det engelske laget jo en god del bedre da, enn Brasil. De har jo noen spillere på det laget der med midtbane med Jude Bellingham og Declan Rice og Elliot Anderson og Harry Kane på topp. Altså det er et lag med svært høy kvalitet, så du har både den historiske betydningen og følelsene som Robert snakker om i tillegg til kvaliteten og VM-kvartfinalen. Så det er noen, det er et par hakk opp selv etter den Brasil-bragden, hvis det skulle skje.
Vi skal komme litt tilbake til årets utgave av det engelske laget, men med Robert, denne tendensen det engelske laget har hatt til å ikke nå helt til topps, altså det første VM-et jeg husker, det VM i Mexico i 1986, og det, der var det en kamp, det var kvartfinalen det også, for nå 40 år siden, mellom England og Argentina, hvor Maradona, Diego Maradona skåret to mål, det ene var med hånda, som han senere kalte Guds hånd, og det andre var det som kanskje er tidenes dribleserie gjennom det engelske forsvaret og så i mål. Altså en kamp som fortsatt er liksom, legendarisk i manges hoder. Men da røkte de ut i kvarten det året, og siden så har de røkt ut gang på gang, ofte ved straffekunk. Hva er det som gjør at engelskmennene ikke klarer å møte de enorme forventningene som er knyttet til dem før mesterskapene?
Nei, det man må huske på, når det drar seg til med åttedelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler i VM, så er det jo ofte veldig små tilfeldigheter som avgjør. Og de tilfeldighetene er det jo veldig ofte at England ikke har med seg. Du nevnte den 1986-kampen. Den er jo, det er jo en helt ufattelig svær fotballkamp. Der England er bra, men de blir slått på et juksemål, og så blir de slått på en dribleserie som er kåret til verdens vakreste VM-skåring. I 1990 kommer de helt til semifinalen, men taper på straffespark for Vest-Tyskland. Og da er du nært, da er du kjempenært. I 1998 har de et kjempelag. Michael Owen har sitt store gjennombrudd. Men da rota David Beckham det til å bli utvist på grunn av han ligger vel på bakken og bare sparker litt etter en sperder eller noe sånt. Blir utvist, det ender 2-2, og de taper på straffe igjen. Så historien om England er jo historien om et land som veldig ofte har gode lag, men som ikke har den siste biten som gjør at du vipper en kamp. Enten det er de safeste straffeskytterne, eller den som bare setter inn 2-1 når han må rett før slutt.
Ja, bare de siste gangene har det vært utrolig nær igjen. Både to Europamesterskap som var rett unna, og forrige VM, så tror jeg at England med bittelitt andre marginer kunne vunnet hele greia. De spilte en kvartfinal mot Frankrike, som jeg mener England var det beste laget. Harry Kane bomma på et straffespark, og så er det Frankrike som går til finalen og nesten vinner det gullet. Så det er jo de marginene man snakker om. Men kanskje også en litt sånn, det har jo nok vært en litt sånn mental barriere noen ganger også, og den historien om at man føler at fotballen hører hjemme i England og alle de store Premier League-navnene skaper jo et helt eget press som har vært en dynamikk noen ganger. Og så blir det jo veldig spennende å se denne gangen om man har kanskje klart å frigjøre seg litt fra det presset.
Mm. Ja, altså de slet seg jo til en seier over Mexico i høyden rett etter at Norge hadde slått Brasil, og det imponerte nok mange. Da skåret Harry Kane på straffe, og skaffet vel også meksikanerne en straffe. Men Robert, England har en statistisk svakhet som ikke så mange er klar over. Hva er det for noe?
Nei, det er ikke sikkert at det er ekstremt viktig, men det har jo vært spilt fotball-VM siden 1930. Det har vært 22 mesterskap, og VM har aldri blitt vunnet av en nasjon som har en trener som ikke er fra samme land. Da. Og i England har jo tysk trener, de har Thomas Tuchel. Så statistikken er mot ham. Mange har vært nært, men ingen har fått det til. Så Tuchel kan bli historisk, men da må han først forbi Norge, og så må han forbi, sannsynligvis skal vi tippe Argentina, da. Og så en finale, så det er langt igjen.
Ja. Og Norge har jo et lag som er ledet av en norsk trener, så det er kanskje da en fordel for oss. Men det norske laget vi har sett nå, så vi ble jo veldig imponert mot Brasil, da Norge til tider spilte mer brasiliansk fotball, og Brasil spilte det som lignet på mer tradisjonell norsk fotball, Daniel. Den versjonen av landslaget som vi har sett nå gjennom dette VM-et, har de utviklet seg siden åpningskampen mot Irak? Altså, hvordan står laget i dag?
De har utviklet seg masse. Det, vi ser jo et lag som vokser for hver kamp og for hver opplevelse. Og man så jo i første kamp mot Irak at de hadde litt høye skuldre, og det, da, den kampen lugget jo litt lenge. Og jeg tror det vi har sett nå de siste kampene, man fikk den gode, veldig gode opplevelsen mot Senegal i gruppespillet, så får man en kamp mot Elfenbenskysten som også kunne vippet begge veier, men det blir seier, det gir en selvtillit, og det mentale i fotball er jo utrolig viktig. Og så gjør jo den selvtilliten at de kanskje tør da, mot Brasil å følge Ståle Solbakkens ganske vågale plan. Han sier rett og slett at vi skal trille ballen så mye at Brasil ikke får tak i den. Fordi de har noen midtbanespillere der som egentlig ikke er så glad i å løpe til ballen. Og det er jo ganske sånn at en norsk plan mot Brasil er det. Det er i første omgang veldig ambisiøst å tenke det, men også det å gjennomføre det, da må du ha den selvtilliten. Og det har man bygget opp både gjennom kvalifiseringen i fjor, men også gjennom dette mesterskapet. Og man ser en gruppe som, som kriger for hverandre, som stoler på hverandre, som har det veldig gøy på tur. Og som nå har fått noen utrolige opplevelser som kan være en mental fordel inn mot denne kampen.
Ja, og det kanskje noe i det som Daniel sier her, Robert, med at det en gruppe, det et lag, de virker veldig sammensveiset, og nå mot Brasil så fikk vi jo en keeper i ypperste verdensklasse også, Jøran Nyland, som reddet ball på ball fra Brasil. Så det, altså vi vet jo at Haaland den store stjernen. Han har fått 12 millioner nye følgere på Instagram bare i sluttspillet, og er jo overalt i de flestes feeder for tiden. Men dette laget er jo mye mer enn bare Haaland og Ødegaard og ja, nå Nyland.
Ja, det er så veldig mye mer. Det er jo først og fremst et lag med stor L som har... Nyland har du nevnt, jeg synes jo midtstopperen har vært fantastisk, jeg synes jo Julian Ryerson når han er frisk de 60 minutter han spilte mot Brasil, det er bare så godt å se han spiller fotball med hele kroppen, med hele hjertet. Og så er det en del sånn, litt sånn grå eminenser som gjør en jobb som ikke bestandig er så lett å få merke på. Sande Berge for eksempel, den måten han bare ligger som en sånn, han er han blir bare sveipet midtbanen og har full kontroll. Og i min venneflokk hjemme så virker det som alle snakker om Patrick Berg og hvor god han er. Så,
det er vel ikke ja, helt opplevd at de snakker om Patrick Berg i din venneflokk hvis det venneflokken i Bodø?
Nei, dette er faktisk venneflokk i Oslo. Der, ja, de veldig Patrick Berg opptatt. Så det jo kjempemorsomt for Bodø og for Patrick Berg.
Ja, virkelig.
Ja, nei, det et ordentlig godt komponert sammensatt lag, og jeg helt enig med i det Daniel sier. Det mest oppsiktsvekkende jeg noensinne har hørt er egentlig den planen om at et norsk lag skal spille Brasil trøtt. Det, holde på ballen og spille Brasil trøtt. Hjernen er i ferd med å eksplodere når jeg hører sånne ting, men det kjempeartig.
Men merke, altså hvordan energien i, dere er jo i kontakt med laget, og kjenner dere, eller ser dere at de har en god energi, at den selvtilliten funker, og at det god stemning nå for England-kampen, Daniel?
Ja, og jeg tror det litt av det som gjør at, jeg tror Norge nå i ferd med å bli som nummer to lag for amerikanerne, og jeg tror det handler litt om den, det liksom en guttegjeng som på tur og har det gøy, senker skuldrene, har nå alt å vinne. Man ser det veldig tydelig, altså Antonio Nusa sier i hvert intervju at han skal bare nyte hvert øyeblikk. Du ser Erling Braut Haaland bare står og glise under nasjonalsangen når han ser alle nordmennene som synger. Og det er noe med det samholdet man ser, og den litt sånn lekenheten da, som blir litt borte kanskje i en sånn superalvorlig og gjennomkommersialisert fotballverden. Så har du Norge som den litt lekende, det litt lekende alternativ å heie på. Og det tror jeg treffer.
Men selv om det et lag, så er det jo, som nevnt, Haaland som den store stjernen. Altså, det er jo utrolig hvor mange memes, og der også den lekenheten som du snakker om, Daniel, at han virker veldig uformell, at han tar dette lett, og samtidig bare eksploderer på banen når han får muligheten. Det er jo helt oppsiktsvekkende, Robert, hvor stor superstjerne han i ferd med å bli internasjonalt nå.
Vi liker jo ofte å snakke om hvem er liksom historiens største nordmann, viktigste nordmann, og han begynner jo å komme opp der. Følgerskaren hans på sosiale medier er jo ellevill, han har jo en svær YouTube-kanal. Litt av hemmeligheten er vel at han han, jeg synes han blitt utrolig flink til å by på seg selv på en fin måte. Han ufarliggjør det å være en stor superstjerne. Han legger ikke bestandig ut bilder eller videoer av seg selv der han kommer så. Han har selvironi, han tuller med seg selv. Han går rundt med cowboyhatt og boots og ja, han viser at det går an å være en av verdens mest berømte fotballspillere og likevel ha det veldig gøy da. Mm. Han gjør det med stil.
Ja, det er den feiden der den fortsetter bare videre oppover. Litt avhengig av hvordan det går i kampen. Den starter klokken 11 om kvelden her i Oslo, så det blir mange som kommer til å ha en lang og sannsynligvis morsom natt uansett hva som skjer der. Men hva forventer dere av denne kampen? Så Daniel, som regel når Norge spiller mot England så blir det 0-0 eller 0-1. Det er veldig få mål. Er det noe sånt vi kan forvente denne gangen også?
Jeg tror i hvert fall det blir en kamp som blir veldig jevn. Og nå er vi egentlig i den fasen som Robert snakket om i sted i VM av at alle kampene dirrer og vipper. Vi har jo sett det i åttendelsfinalene. Vi kommer til å se det enda mer i kvartfinalene, hvor mye dette betyr, og det kommer til å føre til kamper der man ser at veldig mye står på spill. Og at det vil være noen øyeblikk som avgjør. Jeg tror ikke det blir det samme som mot Brasil. England har jo noen veddeløpshester på midtbanen der, som det ikke blir like lett å spille rundt. Så det blir veldig spennende å se hvordan Ståle Solbakken tilnærmer seg dette. Men jeg tror det blir en jevn kamp der de store øyeblikkene kommer til å avgjøre. Norge er sikkert avhengig av at Nyland og Haaland trer frem igjen. Akkurat som England er avhengig av at Jude Bellingham og Harry Kane gjør det.
Akkurat som de gjør mot Mexico. Men Robert, det at vi har så mange spillere på norske laget som har erfaring fra Premier League og som er store stjerner i England allerede, er det en fordel for Norge at vi har disse spillerne med den type erfaring?
Ja, da, det kan du for så vidt si. Godt over halve laget har jo Premier League-minutter i beina, så det er jo greit, men jeg tror fotballen er blitt sånn at det er ikke lenger så viktig hvilken liga du spiller i. Du ser de to største stjernene til England, Bellingham spiller i Spania og Kane spiller i Tyskland. Jeg tror det viktigste er hvor mye man har opplevd å spille fotball på så høyt nivå som det de skal ut i nå. Fordi hver minste duell kommer til å bli avgjørende i den kampen her. Mm. Og der tror jeg det norske laget, enten det er Patrick Berg som har spilt masse Champions League, eller Julian Ryerson som har spilt topp internasjonal fotball med Dortmund, eller det Haaland som er vant med å pøse inn mål, jeg tror at summen av den erfaringen det norske laget har er viktigere enn hvor de spiller, hvilke klubber de spiller.
Skal vi driste oss helt på tampen her til en liten gjettelek om hvordan dette går? Hva blir resultatet, Daniel?
Jeg sier 1-1, og da blir det ekstraomganger, og da kan alt skje.
Alright, det er kanskje, ja, nesten en helgardering fra deg. Ja, Robert?
Nei, vi har jo sånn interne type konkurranse i teamet, og nå sist hadde jeg faktisk tippet riktig. Da tippet jeg 2-1 til Norge og Brasil, og jeg gjør det samme nå. Jeg ser ikke for meg at Erling Braut Haaland ikke skårer mål.
Han har vel skåret de siste 14 kampene for Norge, har han ikke det?
Ja, så han skårer bare han går på en bane. Det er jo galskap.
Ja, 2-1 til Norge, det betyr i så fall semifinale i neste uke mot enten Argentina eller Schweiz, men det får vi ta når den tid eventuelt kommer. I mellomtiden så skal vi glede oss til denne England-kampen lørdag kveld, og så snakkes vi kanskje i ettertid. Da. Tusen takk Daniel og tusen takk Robert. Jeg håper ingen av dere blir spist av krokodiller før denne kampen, eller etter for den saks skyld.
Vi skal prøve å unngå det. Jeg skal passe på Daniel.
Det er bra, Robert.
Lykke til på kampen som dere skal dekke. Jeg er litt misunnelig, kjenner jeg. Selv om det er fint her i Oslo også.
Det ser jo helt nydelig ut i Oslo, da.
Er det ikke hetebølge og bare fullstendig kaos i hele byen?
Ja, ok. Det er ikke så synd på meg heller. Det er helt greit. Alright. Da, men takk til dere to, og tusen takk til produsent Fride Næss Nonstad. Takk til Viking og Ukraina-ekspert Per Anders Johansen som var her tidligere i sendingen. Jeg heter Kristoffer Rønneberg, og vår ansvarlige redaktør det er Trine Eilertsen. Og så kan du høre denne episoden og alle andre i Podme og i Aftenposten-appen. Glem for all del ikke å høre på våre vanlige episoder også, hvor det er mye mer politikk og mye mindre fotball, selv om det har sneket seg litt fotball også der de kommer ut på onsdager hver eneste uke. Så er det bare å si takk for nå, heia Norge, og vi snakkes neste gang. Ha det bra!